Campus FM jippreżenta Is-Sena tal-Istorja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.
Għal-darboħra jiena Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ ninsalmulkom għal-program Is-Sena tal-Istorja. Illum ħanibdew il-program tagħna billi nitkellmu u niddiskutu ktieb ta' Franz Ciappara, Society and the Inquisition in Early Modern Malta, li ġie pubblikat fl-2001. Manuel, dan il-ktieb huwa ngħidu importantissimu għal min irid jifhem is-soċjetà f'Malta fil-perjodu ta' żmien il-Kavallieri ejja ngħidu hekk. Kien ktieb li bbażat fuq id-dottorat ta' Professor Franz Ciappara. Huwa ktieb jiena nieħu gost nerġa' naqrah u naqbad niftaħ chapter u ngħid isma' ħanaqra dan iċ-chapter. Ħares lejn is-soċjetà f'Malta blenti ejja ngħidu tas-sena tal-istorja moderna.
Ekku, Franz Ciappara huwa persuna li tnejli aħna għandna rispett kbir lejh, naħseb huwa mill-practitioners vera tajbin fil-qasam tagħna. Dal-ktieb kif qed tintħarex fil-2001, però diġà kellu pubblikazzjonijiet oħrajn importanti. Eżempju l-istudju fuq il-Kappellani fis-seklu 18 jibqa' klassiku.
Klassiku Marriage in Malta, ktieb ieħor.
Dan huwa l-milja ta' ċertu xogħol li kien qed jagħmel, ovvjament kif għedna kienet it-teżi tad-dottorat, u kif qed tintiku l-kapitlu huwa għalqa kbira li wieħed jista' jesplora. Fatti hu stess jgħid Franz li l-Inkwiżizzjoni ma tistax tara biss bħala tribunal, tittifhem kif kien jaħdem it-tribunal, imma tittara fil-kuntest tas-soċjetà. U għalhekk nimmaġina l-ktieb kien semmiha appunto Society and the Inquisition biex jara kif iżewweġ dawk il-ġiex elementi.
U hija xi ħaġa li Prof. Ciappara jħobb jagħmel u naħseb ħanibqa' niftakar l-ewwel darba li ftaħt il-ktieb u bdejt naqrah bl-entużjażmu kollu nibda mill-ewwel paġna. L-iktar ħaġa li kienet impressjonat inti dettall żgħir ta' każ ta' sinjura li qed tixel in-nar id-dar biex issajjar b'sufarina. U dak id-dettall żgħir jispjegalek anke sempliċement din il-mara kemm kienet taffordja ftit iktar għax qed tuża sufarina biex tixel in-nar. U dan is-sempliċement dettall jibda jiftaħ tieqa fuq is-soċjetà f'Malta. Huwa mod sabiħ ħafna kif uħobb jikteb il-professur Ciappara ta' minn eżempju ċa żgħir jipprova jikkrea din l-istampa ta' Malta fis-seklu 18.
L-enfasi kif qed tgħid huwa s-seklu 18 f'dan il-ktieb. U kull kapitlu jisa passeġġata f'dik l-istampa ta' dan is-seklu fost oħrajn għandek eżempju l-kapitlu fuq l-apostasija.
Ekku.
Suġġett affaxxinanti ħafna. Dan nies qed jaqilbu r-reliġjon b'ċerta frekwenza ġieli minn Islam għall-Kristjaneżmu, l-Kristjaneżmu lura l-Islam u viċe versa. Il-kapitlu dwar sħaħar. Tema oħra affaxxinanti ħafna. Kemm kienet komuni, kienet parti mill-ħajja ta' kuljum. Kważi kull livell tas-soċjetà, nisa u rġiel, kienu jekk mhux jipprattikaw xi forma ta' seħer, imorru għand min jista' jipprovdilhom lil sira Musulmani kienu qed mill-service provider ta' dan kollu. Għandu kapitlu jismu Aliens Within li huwa dwar pereżempju il-Protestanti u l-lut f'Malta. Illum nitkellmu fuq soċjetà multikulturali ma fil-verità mhux xejn ġdid.
Assolutament.
Il-paġna ta' dal-ktieb diġà kienet hemm.
U naħseb xi ħaġa oħra interessanti hu li għandu appendiċi tajba ħafna. U kollha hawnhekk kważi sellem kemmu tajjeb dan il-ktieb meta tara l-appendiċi 2 fejn slaves redeemed by the confraternita della carità li hija ngħidu dokumenti li ftit ilu biss ftit taxxurilu ġew digitized u issa din online u da bl-Ingliżi jgħidlek prost ċaffara was preempting something that happened issa qegħdin ngħidu kważi 20 sena wara li nkiteb dan il-ktieb u l-istess u dan l-appendiċi huma source tajjeb ħafna għal min irid jistudja ħafna iktar dan is-suġġett. Nil-qulura l-semmija tal-programm is-sena tal-istorja. Miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U llum għandna magħna mistiedna li bi-pjaċir qegħdin nilqgħuha fuq dan il-programm Dr. Christine Muscat li fl-2013 Christine ppubblikat il-ktieb Magdalene Nuns and Penitent Prostitutes, xogħol bbażat fuq it-teżi tagħha tal-MA in Hospitalier Studies. F'dan l-istudju, Christine rat kif uħud mis-sorijiet tal-Madalena kienu ex-prostituti. Pruvat titfa dawl ġdid fuq monasteru tal-klausura u n-nisa li jiexu fih, u li saftit żminilu kien pratikament intesa. Fl-2017 hija temmet id-dottorat tagħha fl-istorja b'riċerka li esplorat l-aspett intraprenditorjali ta' xi nisa li bejn l-1630 u l-1798 għexu fil-Belt Valletta u kisbu lejxin tagħhom jew parti mill-lejxin tagħhom mill-prostituzzjoni. Grazzi Kristin tal-ilqajt l-istadina tagħna. Un il-qawq fuq il-program ta'na. Kristin, l-ewwel mistoqsija li dejjem insaqsu. X'ħajrek li tibda tistudja din l-imbirka storja?
Bħal ħafna affarijiet fil-ħajja, il-passaġġ lejn l-istorja kien wieħed tista' tgħid mhux ippjanat. Mhux ippjanat. Jiena kont studjajt l-antropoloġija. Qabel ma gradwajt f'antropoloġija kont gwida dejjem ġifiri kelli dik il-exposure għall-istorja u dejjem kelli interess għall-istorja. U l-studju tal-antropoloġija iżu daħalni f'ħsieb speċi kif wieħed jista' jħares lej l-istorja b'mod antropoloġiku, b'lenti antropoloġika. U bdejt naqra kitbiet ta' persuni li ħarsu lej l-istorja b'mod antropoloġiku. Kien hemm imbagħad f'dak il-perjodu l-ewwel darba li ħareġ il-MA Hospitalier Studies, kont rajta fil-gazzetta niftakar, u għattara dija forsi mibgħut għalija. U kont inktibt. Fil-fatt jiena waħda minn dawk l-studenti li l-ewwel studenti tal-ewwel klassi li qatt tagħmlu l-Hospitalier Studies. Bat minn hemm insomma qbajt għaddejja.
Fil-ħajja tiegħek tħoss li kien hemm xi għalliem kwalunkwe livell tal-iskola jew forsi anke xi lecture l-università li kien partikolarment aspirazzjoni għalik li qabdek innamra lej is-suġġett.
Ħafna kienu dawk l-għallima li speċi influenzawni b'mod jew ieħor. Biex ngħidlek, naħseb bil-forsi rid insemmi lil Paul Klaw, il-professur Paul Klaw tal-antropoloġija li kien forsi hu l-ewwel wieħed li introduċini għal mod akademiku kif taħseb. Iktar il-qoddim mbagħad kien hemm anka għallima li aħna kellna lecturers li aħna kellna fil-Hospitalier Studies li huma gbar daw il-ġiganti tal-istorja palma kien Jonathan Riley Smith, Jonathan Phillips, ma tistax tattendi lecture tagħhom ma tkunx influenzata. Dawn huma lecturers gbar. Bat kien hemm int ukoll.
Għalhekk ħallejt nistaqsija u jagħmel mistoqsija. Kristin, s'intendi s-suġġett tiegħek huwa interessanti kont qed tagħmel xogħol ġdid li ftit jekk ħallini ejja ngħidu ftit imma jiena ngħid li kważi ħadd ma kien tkellem fuq. S'intendi ma dejjem ħajjibqa' jkun hemm xi ħaġa li tkun għal qalbek jew laqtitek fl-istudju tiegħek li inti tibqa' tgħid tistra kemm nieħu gost li jiena ktibta dik il-parti, dik l-analiżi ta' dik il-parti tal-istorja. Kien hemm waħda hekk li ejja ngħidu l-iskoperta ejja ngħidu hekk.
Ħanibda bil-studju tiegħi dwar il-Monasteru tal-Madalena għall-Belt. Prattikament ġifieri naħseb illi dal-monasteru ftit kienu jafu bih. Jien għadni sal-lum nintaqa' ma' nies li jgħiduli ma kontx naf li jeżisti dal-monasteru. U speċi kienet għalija xi ħaġa challenging ħafna illi nikxef storja fuq dal-monasteru illi pratikament eżista fi żmien il-Kavalliri, li kien importanti ħafna fi żmien il-Kavalliri, li kien landmark fil-Belt Valletta fi żmien il-Kavalliri, li pratikament aħna tfinniħ, tfinna storijiet, tfinna l-istorja ta' dal-monasteru, isu qatt ma eżista. Fil-għalija kienet challenge, naħseb kull storja li ħrixt fil-ktib jekk kienet biex ngħidlek l-istorja tal-ġlied li kien hemm għal min ħajja ministra il-monasteru bejn l-inkwiżitur, l-isqof u l-gran mastru. Jekk kienet pereżempju anke il-love letter, il-famuża love letter li ppubblikajt fil-ktib ukoll. Naħseb li probabbli l-iktar biċċa ta' dak l-istorja li missit li qalbi kienet fil-fatt il-love letter. Pratikament, ġifiri, jinkont edha d-dejja fil-Biblioteka Nazjonali, għallep riċevuti ta' di u ta' l-oħra u kem nefqu biex jixtru l-qamħu u l-tsokkor u għaffajt. Unsib bicċa notepaper, isu griża, mitwija fitnej, u tibda kara ġuditta. U di ġifiri kienet literally love letter minn mibawta minn xaħat li jien immaġina huwa religjuż minn diskors tiegħu huwa religjuż, però xi ħadd li l-di Ġuditta kien prattikament ġifieri ilu magħha ħafna snin, ġifieri kellu relazzjoni twila ma' di Ġuditta, u jien għadt imma kif di li traqeda f'kaxxa ta' rċevuti tal-Madalena. U mort infittex, kienx hemm xi soru jisimha Ġuditta fil-monasteru ta' dak iż-żmien u fil-fatt konfermajt li kien hemm ċertu soru jisimha Ġuditta Novi meta nkitbed l-ittra għax id-data hemm mhix iffirmata u jispiċċa l-ittra billi jgħid m'hemmx għalfejn iffirma inti taf min jien. Speċi l-ħabib tiegħek għal ma nafx kemm il-sena jgħid li palissa m'istax nifakar, però din kienet naħseb skoperta li qatt ifhimha hemm l-att uman. Hemm l-att uman.
Hemm
l-att uman, hemm l-imħabba, hemm alla volja kienet soru tidher li kien hemm relazzjoni issa kienx platonika, kienx relazzjoni ta' mħabba jew kienx iktar minn hekk, ma tistax tgħid, però kien hemm l-imħabba. Kien hemm xi tip ta' legam li xi tip ta' bejn daw. U mbagħad speċi minn hemm ħadd l-istudju tiegħi fuq livell iktar għoli. Orajt, ftit minn daw kienu korteġġani, ftit minn Madalena, mistoriji tal-Madalena kienu korteġġani, kienu prostituti li daħlu fil-monasteru saru sorijiet, oħrajn kienu nisa li kellhom vokazzjoni biex ma niftemmux ħażin. Però mbagħad x'ġara minn dawk il-prostituti li qatt ma daħlu fil-monasteru tal-Madalena. U ħadd din il-challenge li nirriċerka fuq prostituti fil-Belt fi żmien meta kien jeżisti il-monasterju tal-Madalena dawk li ma daħlux qatt ma bidlu ħajjithom baqgħu jgħixu bħala prostituti.
Sorpriżi tajt ma ħafna
ħafna ħafna ħafna. Waħda ġifieri l-fatt li kuntrarju għal dak li ntqal s'issa li huma vittmi li kienu kalpestati u fil-fatt ġifiri ħafna min-nisa kienu nisa ta' ċertu karattru, ta' ċertu biex ngħidlek saħħa wkoll, kien hemm minnhom li kellhom flus kbar li kienu sinjuri, oħrajn illi prattikament kienu jiġu jaqgħu jqumu mill-liġijiet tal-kavalliri u jkeċċuhom jerġgħu jiġu lura. dejjem isibu mod kif huma jerġgħu jitlu l-belt u jerġgħu jkomplu jaħdmu. Jiġifieri kuraġġ kbir, risk kbir, però fl-istess ħin jiġifieri l-ħajja tagħhom kienet tibqa' għaddejja. Żgur kien hemm uħut minnhom li kienu rikonoxxuti bħala public women, kien hemm oħrajn illi bla dubju bħalma hemm illum kienu jaħdmu minn wara l-kwinti. Il-sabiħa hija li, per eżempju, il-gvern ta' dak iż-żmien, l-Ordni ta' San Juan, kienet ukoll tagħti lil-nisa pubbliċi, ġifieri prostituti, li kienu rikonoxxuti bħala prostituti, id-dritt illi jiffosterjaw tfal mis-sagra infermerija. Jiġifieri anke l-Ordni ma kienx tħares lihom bħala xi persona non grata. Kif tista' inti tagħti tifel jew tifla bħala foster child il-persuna li inti taf li hija persona non grata. U ħafna minnhom kienu jagħmlu hekk għax kienu jaqgħu l-flus. Billi inti tħu foster child, jiġifieri l-gvern ta' dak iż-żmien kien jagħtik xi ħaġa tal-flus.
Wieħed mill-
Xi kienet prostituta, imma kienet tiffosterja xi tifel jew tifla u tuħu xi ħaġa tal-flus mingħand il-gvern talli qed tuħosib dak. Kienu jiċċekjaw fuqhom jiġifieri l-kavalieri mhux kienu jgħidu it-tifel jew it-tifla u jħallu hekk. Le kull xahar jiġifieri jiġi jagħmlu lek viżit jaraw id-dar, jaraw it-tifel u t-tifla u xeda inti xed titmaħħa tajjeb, inti xed toħod għall-quddies u hekk.
Fint fatt waħda mill-idejat li mbottajt fit-teżi tad-dottorat tiegħek hija l-idea ta' nisan entrepreneurs.
Iva.
U naħseb toħroġ di l-idea li anki jekk waħda hija prostituta, imma għandhom nej u spiss kienu jkunu involuti in a number of lines of business.
Dejjem.
Fostarjat
Iva, kienu ftit minnhom jaħslu l-ħwejjeġ tal-kavalliri, oħrajn kienu jbijaw oġġetti, jixtru jbijaw l-oġġetti, kemm jewelry. Iva, le. Naħseb rarissimu il-waħda mara kienet tkun prostituta biss, kienet tagħmel affarijiet oħra.
Fatti, waħed mill-idejat stabbiliti hija li kien hawn eluf ta' prostituti f'dil-epoka, li hija xi ħaġa li inti tisfida.
Nisfida, fil-fatt jiġifieri din l-ajja ħarġet minnant ħafna travelers li ġew fi żmien il-kavalliri li kienu ħafna kritiċi tal-kavalliri. Imma ovvja li inti titkun kritiku nkella minn tissed bih, minn tissed attira attenzjoni lejn dak li qed tikteb. Jekk jiena nikteb hawn kollox mhix itajjeb. Il-kavalliri jmorru l-quddies kuljum. Aħna nisa bil-aqal jaslu l-art u
jirabbu
l-tfal. X'qed naqra jiena, speċi naqra l-ewwel żewġ. Eżatti, naqra żewġ linjien għal il-kutieb u nitlaq lehom. Ara huma bil-fors kellhom kif jgħidu l-mizdej spice it up. Issa kif inti tispajsja, kif inti tagħti kulur il-kitba tiegħek. Billi inti tikkritika, toħloq kontroversja, iġġal in-nies jitkellmu fuq dak li qed tikteb. U hekk kienu jagħmlu dak iż-żmien kif nagħmlu llum il-ġurnata. U da ħafna minn daw, speċjalment dawk li kienu jiġu minn pajjiżi protestanti jew pajjiżi fejn kienu kontra. Kienu se jiġu hawn jogħdu jgħidu l-kavalliri basta għandhom il-vot tal-kastità kollha bin-nisa tgħid xew tan-nisa. Imma kien ma tistax toħodha dik bħala verità. Dik hija biex ngħidlek rafa fil-fatt jiġifieri jiena mbagħad dħalt fil-status animarum records ta' Porto Salvo, fejn inti għandek hemmhekk il-qassis li qed jimmarka, litteralment jimmarka li ma nisa huma donne pubbliche, pubblika donna. U qatt not waħda sena wara sena. U skoprejt li l-ammont ma kienx daqshekk. Sa Porto Salvo kienet l-ikbar waħda, l-ikbar parroċċa, l-iktar parroċċa li kienet li kellha nies foqra. Għax kienet tħossib il-mandraġġo, kienet tħossib id-due balli fejn kellek il-maġġoranza tal-prostituti. Il-parroċċa ta' San Paul ma jniżilhom lokx, jniżilhom kollha taħt speċi sinners, pekkatriċi. Fhimt? Ma tkunx taf il-pekkatriċi, tista' tkun
atlet il xaħat.
Tista' tkun anke pereżempju jiena sibt f'dokument fejn anke mara li tannaq raġel fit-triq. Dik pekkatriċi. Fimt, jew mara li forsi ma kienx twur qudies u hekk. Ġifieri dik ma sax taqbadtajt daw kollha prostituti, fimt? Però l-donne pubblike iva. Donne pubblike iva. Alla volja ftit minnhom tista' tgħid forsi kienu wkoll prokuratriċi, ġifieri waħda li
tqabbad
mar oħra. Però prokuratriċi kienet jista' jkun ukoll bdiet bħala prostituta u komplit bħala prokuratriċi għax tkun kibret, korrett kibret. Però eħe, ir-riżulta li kien hemm forsi mija.
At a given period.
The leverage work. Jon os fit. Dejjem inti għandek l-aspett li l-prostituzzjoni hija business. Iktar minn business fil-belt għaddej turi bil-riflessjoni ta' numru ta' prostituti illi kikbru. Meta jkun hemm inqas business għaddejjin minn krizi aks, hemmhekk il-prostituti jinżlu. Huma kienu jimxu. Huma kienu jimxu fejn hemm l-irġiel u hemm il-business u hemm il-flus. Imorru.
Defatti mhux nisa Maltin biss.
Numru sostanzjali ta' barranin.
Kif kienet il-ħajja ta' prostituta?
Jiddependi inti x'tip ta' prostituta kont. Kien hemm prostituti li kienu korteġġjani ta' kavalliri li kellhom xi kavallir illi kien jagħhom il-flus, dar, ġojjelli, lbis. Kien iħallsilhom kollox. Allura kienu jgħixu ħajja ta' ħajja benestanti. U kellek oħrajn li kienu biex ngħidlek bħal Ursula Gatt, Tiġini Frasi, Maria Fjokkari, illi huma tant kienu ġifieri bdew probabbli biftit. Però investew tajjeb, forsi kellhom xogħol tajjeb ukoll, forsi kienu sbaħ minn oħrajn miljab, però irnexxilhom jibnu għalihom infushom daqsxejn ta' imperu żgħir. Kellhom djar il-belt, kellhom ħafna flus, kienu jeddukaw it-tfal tagħhom ġos għalija, jiġifieri daw, u tista' tara mit-testmenti tagħhom illi waħda minnhom. Tiftakar Manuel meta battulek it-testment għadi xi 27 paġna. Ma jispiċċa qatt dat-testment u kellha ġifieri bizzilla għal Onnella kellha xi seba' Onnelli. Ġifieri dawn huma nisa li da. Ma tkellek dawk li kienu inqas kellek min pereżempju skoprejt storja ta' waħda li ġiet minn xi raħal. Ġiet l-ewwel bdiet għadet dej il-biċċerija l-belt li dak iż-żmien kienet ġifieri l-għar parti tal-belt, vera l-faqar eżaġerat. Imma mbagħad di minn hemm wara ftit irnexxilha tikri xi kmamar John Mandraġġo. U wara ftit jiġifieri f'dak iż-żmien qed ngħidlek sena u nofs ta' li wara sena u nofs spiċċattejx ħdej l-alberga ta' Spanja, ta' Aragona. Jiġifieri di bil-prostituzzjoni u bla dubju bla qal tagħha irnexxilha titla, it-taraċ, bdiet fuq pjedina baxxa, imma battila, ġifieri x'ħajja kienu jagħmlu ma tistax taqbad u tgħid. Kol għamlu ħajja li se. Però jidher minn dak li sibtina illi jekk mara kienet prostituta bil-aqal u taf tinvesti l-flus u taf tonfoqhom u taf kif għandha taħdem, kien hemm lok fejn inti tikber u tgħix ħajja tajba.
Just a mate ftit ma sabtajb li naqtar fija. Fejn mort, f'xarkiv jużajt, xejjun ħarist lihom biex tajt tibni daw l-istejru din analiżi?
Bella, użajt il-libri dej karċerati li qegħdin l-imdina.
Iva,
il-libri dej karċerati huma jail records. Jail records. U dal-jail records huma interessanti għax l-amministraturi li u propjament ġifiri l-iskrivan li kien jirreġistra kull persuna li jidaħlu ġol ħabs, ġili kien jikteb ħdeja per eżempju il-laqam, l-età, jew inkella per eżempju għalfejn daħlet u x'tip ta' karattru għandha per eżempju li kienet superfa, jew kella li dil mara kienet speċi kombattenti mara ġifieri ta' ċertu tiġilet ma' kulħadd ġellida kif jgħid il-Malti. U il-skrivani bħal assisin li għamlu status anumarum ta' Porto Salvo, ukoll jikdbu donna pubblika. Jiġifieri jekk hi kienet prostituta jekk donna pubblika għalhekk, jiena fuq daw ir-records stajt nibbaża dak li qed ngħid fuq il-foundations biex jgħidlek sodi. Fehmt minix qed ngħid di għallu kemmi mara speċi tiġri l-emmulaw. Inti jekk inti mara tiġri l-emmulaw ma jfissirx li prostituta. Il-prostituta hija kategorija għalija assolutament. Hija mara li qiegħda tbih ġisimha għall-flus jew għall-materjali. Ġifieri inti tista' tagħtik jiena nista' ngħidlek eħe jiena speċi norqod miegħek u inti tieni tiġiġa ma jimpurtix mhux bil-fors flus tista' tkun tiġiġa jew tista' tkun biex ngħidlek xi ħaġa oħra. Ġifieri imma hemm pagament fin-nofs. Fin-nofs hemm pagament. Fil-fatt waħda mill-challenges li kelli meta ktibt il-dissertation tad-dottorat tiegħi kienet illi propju nasal għal dik it-terminoloġija eżatta illi qiegħda tirreferi għal prostituta. Għax huwa żbaljat illi inti tajt meretriċi, per eżempju, ħafna storiċi joddu l-kelma meretriċi bħala prostituti. Jiddispjaċini ngħid li hija żbaljata. Meretriċi kienet mara li torqos ma' kulħadd, ma' dik ma' ta' kulha mal-ieħor. Mhux neċessarjament li jem pagament fin-nofs. Ara miex prostituta. Ara meta jagħmluha pubblika meretriċi, emmek iva. Il-kelma illi tiddividi mara li kienet kif jgħidu ħna lus, ħanpoġġu hekk, minn mara li kienet prostituta hija propju l-kelma pubblika. Dik hija hemmhekk hija differenza.
Wasalna fl-aħħar. U il-mistoqsija naħseb fost litqal ukoll. Ma fil-qosor. Għala l-istorja hija importanti llum.
Jien naħseb li meta wieħed jieħu aspett antropoloġiku tal-istorja hija importanti ħafna għax tista' tiġi applikata anke għallum. Ħanħu eżempju pereżempju bl-istudju tiegħi. Minn dak li ħriġtjiena fuq il-prostituti ta' 300 sena ilu, żgur li hemm ċerta trends, ċerta talim li wieħed jista' japplika għal prostituzzjoni tal-lum, ċerta affarijiet hemm din u hemm jibqgħu u ma jinbidlux.
The oldest profession in the world.
Iva, di kienet espressjoni ta' Rudyard Kipling li ħarġet fl-1889 u oġbet il-kulħadd. Però ngħidlek oħra li hemm li din jiġi disputed, ġifieri wkoll, ġifieri hemm min jgħidlek li l-medicine is the oldest profession u mhux prostituzzjoni somma.
Grazzi ħafna Kristin per sfas is-sabiha. Ħajja ġewwa f'dan il-programm ħafna fuq ix-tomu tu taħseb. Grazzi tal-ikun magħna, jien u Liam insellmu lis-semmija ta' Campus FM u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.